Ayub 21-chi bob. Ayub shunday deb javob berdi: "So'zlarimga yaxshilab quloq soling. Mana shu sizlarning menga bergan tasallingiz bo'ladi. Sabr qiling. Men ham gapiray. Gapirib bo'lganimdan keyin mazah qilavering. Men insonlarga emas, Xudoga arz qilyapman-ku. Shuning uchun sabrim chidamayapti-da. Mana, holimga qarang. Dovdirab qolasiz. Damingiz ichingizga tushib, hang-mang bo'lasiz. Boshimga tushgan kulfatlar haqida o'ylasam, vahimaga tushaman. Tanamni qaltiroq bosadi. Nima uchun fosiqlarning umrlari uzilmay davom etaveradi? Nega ular keksa yoshga yetadilar? Nega nufuzi oshib boraveradi? Farzandlari o'sib, o'z o'rnini topganini ko'radi. Nevaralarini ham ko'rishga muyassar bo'ladi. Uylari xavf-xatarsiz bo'ladi. Xudoning tayog'i ularning boshiga tushmaydi. Buqalari hech bir qiyinchiliksiz ko'payaveradi. Sigirlari bolalaydi. Hech qachon bolasi tushib qolmaydi. Fosiqlarning bolalari qo'zilarga o'xshab sakraydilar. Farzandlari o'ynab kulib yuraveradilar. Doira va lira sadosiga qo'shiq kuylaydilar. Nay sadosiga o'yin kulgi qiladilar. Umrlari farovonlikda o'tadi. O'liklar diyoriga tinchgina ketadilar. Xudoga shunday deydilar: "Bizni tinch qo'y. Sening yo'llaringni bilishni xohlamaymiz. Qodir Xudo kim bo'libdiki, unga xizmat qilsak, unga iltijo qilsak, bizga nima foyda tegardi? Ammo fosiqlarning farovonligi o'z qo'lining ishi emas-ku. Fosiqlarning o'y-xayollaridan men jirkanaman. Fosiqlarning chirog'i biron marta bo'lsa ham o'chdimi? Boshiga tez-tez kulfat tushib turibdimi? Xudo o'z g'azabida ularga qiynoq berayaptimi? Qachon ular shamolda to'zigan xashakday, boron uchirib ketgan somonday bo'ladilar? Sen Xudo insonlarning gunohlari uchun ularning farzandlarini jazolaydi deysan. Men esa gunohkorlarning o'zi jazolansin deyman. Mana shu ularga saboq bo'ladi. Gunohkorlar o'z ko'zlari bilan halokatlarini ko'rsinlar. O'zlari qodir Xudoning g'azabi sharobini ichsinlar. Zotan ular o'lganlaridan keyin oilasiga nima bo'lishini o'ylamaydilar ham. Kim Xudoga saboq bera oladi? Axir u hatto samoviy zotlarni hukm qiladi-ku. Mana bir odam to'liq farovonlikda, tinch va xotirjam olamdan ko'z yumadi. Uning beli baquvvat, suyaklari ilikka to'la. Ikkinchi odam esa ruhi tushkun holda, hech qachon yaxshilik ko'rmay o'lib ketadi. Ikkovi ham tuproqda birday yotadi. Ularni qurtlar bosib ketadi. Eh, do'stlarim, niyatlaringizni bilaman. Maqsadlaringiz ham menga ayon. Sizlar qani zolim amaldorning uyi, fosiqlarning chodiri qayerda deb so'raysizlar. Ko'p joylarga borib kelganlardan so'ranglar. Ular aytganlarini inkor qila olmaysiz. Kulfat kunida fosiqlar najot topishlarini, Xudoning g'azab kunida qutqarilishlarini ular aytadilar-ku. Fosiqlarning qilmishlarini kim ularning yuziga soladi? Qilmishlari uchun kim ularni jazolaydi? Jasadlari qabrga olib borilganda qabr boshiga soqchi qo'yiladi. Son sanoqsiz odamlar ketlaridan borib ularga aza tutadi. Hatto tuproq ham ularning ustiga sekin tushadi. Qanday qilib meni puch so'zlaringiz bilan yupata olasiz. Barcha bergan javoblaringiz yolg'ondir.